kolo hay
ny kolo ny ho avy
fandaharana vokaran'ny ministeran'ny fanabazam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana
mikolo hay mikolo ny ho avy.
Miarabantsika indray rakizy, miaraba ny mpiaino rehetra ihany koa ny tokantrano any. Anio isika dia ampitombo ny fahalalantsika mahakasika ny atao hoe ankohonana sy fianakaviana. Hitantsika ao amin'ny taranja malagasy izany, zanataranja riba, kilasy fahaenina na sixième. Ao aorianan'ity lesona ity isika dia ahitanisa ireo andraikitra sy fihetsika tokony ananana eo anivon'ny ankohonana sy ny fianakaviana misy antsika. Ho fiomanana amin'ny kahie sy ny penina dia anaraka fionkira kely ary isika. Ankohonana sy fianakaviana ny resaka. Iainga amin'ny fiainoana sy fandiniana lahatsoratra isika dia izao ary ilay lahatsoratra. Izy mianadahy. Sabotsy ny andro. Tsikaritra raozy fa efa manomana ny diany hiasa i dada. Mpandrafitra mantsy izy. Ary efa mamboatra ny etambaritra hoentiny eny an-tsena koa ineny. Vao ny fomaraina raozy dia namonjina mita ny asany. Natombony tamin'ny fampirimana ny efitra fandriny izany ary nikisaka nankany an-dakozia rehetra any. Rehefa tonga bera zokany avy natsaka dia notohizany tamin'ny famoahana ireo lamba maloto indray izany noho ny atoandrotoandro. Sady mivezivezy mijery ny nahandro matetika izy no mamita izany sasalamy izany. Ary bera kosa manao ny vaky kitay fanaony rehefa tsy mianatra toy izao. Mahate ho ti ery ny mijery azy mianadahy ireto noho izy ireo mahay mifandevitra sy mifanampy. Mandrakariva amin'ny asa mandrara ary indrindra fanofeharaha. Mahate ho ti ery ny mijery azy mianadahy ireto noho izy ireo mahay mifandevitra sy mifanampy mandrakariva amin'ny asa mandrara ary indrindra fanofianarana. Mahatsiaro sambatra ihany koa ireo ray aman-dreniny satria manana zanaka mpankato. Averiko ny lahatsoratra. Izy mianadahy. Sabotsy ny andro. Tsikaritra raozy fa efa manomana ny diany asa dada, mpandrafitra mantsy izy. Ary efa mamboatra ny etambarotra hoentina any an-tsena koa ineny. Vao ny fomaraina iraozy dia namonjy namita ny asany. Natombony tamin'ny fampirimana ny efitra fandriana izany ary nikisaka mankany an-dakozia rehetra any. Rehefa tonga hibera zokiny avy natsaka dia notohizany tamin'ny famoahana ireo lamba maloto indray izany noho ny atoandrotoandro. Sady mivezivezy mijery ny andro matetika izy no mamita izany sasalamba izany. Ary hibera kosa manao ny vaky kitay fanaony rehefa tsy mianatra toy izao. Mahate ho ti ery ny mijery azy mianadahy ireto noho izy ireo mahay mifandevitra sy mifanampy mandrakariva amin'ny asa mandrara ary indrindra ny fianarana. Mahatsiaro sambatra ihany koa ireo ray aman-dreniny satria manana zanaka mpankato. Rehefa avy niainy tsara ny lahatsoratra isika dia mba valio ireto fanontaniana ireto. Inona rakizy ny dikany hoe andraikitra? Izay indrindra, asa. Ary ny hoe mifarimbona? Izay hevitra fanampy izay koa. Ary inona kosa ny teny fanohitra aminy hoe nofaranana? Izay indrindra, natomboka. Ary ny mifanohitra aminy hoe mpaniratsira? Tena mahay daholo e, mankatòa. Somary hiditra lalindala kely isika. Omeo ny andraikitry ny mpandray anjara ao. Inona ny andraikitry dada, inona ny andraikitry neny, inona ny andraikitry raozy, ary inona ny andraikitry bera. Raha nanaraka tsara ny lahatsoratra ianareo dia nahita fa i dada dia mpandrafitra. Izany hoe mampiditra vola. Ineny a dia mivarotra, izany hoe mampiditra vola ihany koa, manampy any dada. Ibera matsaka sy mikapakitay, izany hoe manao ny raharay mifanandrify aminy. Ary raozy a no mampiry trano sy manasa lamba, izay raharaha hainy sy mifanandrify aminy. Eritrereto kely hoe reto fanontanian-dreto. Omeo ny rom-pihavanana misy eo amin'ny bera sy raozy. Omeo ny rom-pihavanana misy eo amin'ny dada sy raozy. Ary omeo a ny rom-pifandraisana eo amin'ny dada sy neny. Tsy niteny teo hoe rom-pihavanana amin'ny dada sy neny a, roy mpifandraisana. Mazava be fa mpianadahy i bera sy i raozy. Mpianaka i dada sy i raozy. Ary mpivady i dada sy i neny. Ireo no karazana rom-pihavanana eo amin'ny olona ao anaty ankohonana amin'ny ankapobeany. Fa rehefa nivoaka ny tokantrano isika dia mahita rom-pihavanana hafa. Satria efa misy olona hafa. Ohatra, ry dada be sy bebe, ry neny to sy ry dada to, ry dada fara sy ry neny fara. Amin'izay no mipetraka ny hoe mpianaka ohatra i dada sy dada be, mpizaoday i dada sy ny anatahineny. Ny mpiravavy ampanambadiana dia ohatra hoe i neny sy ny vadiny rahalahineny. Sy ny sisa sy ny sisa. Ny mpiravavy ampanambadiana dia ineny a sy ny vadin-dralahin'ny dada sy ny sisa sy ny sisa. Amin'izay fotoana izay dia tsy ankohonana intsony no resaka fa efa mivelatra kokoa dia tsinona fa ny fianakaviana. Raha fehezina dia antsoina hoe ankohonana ny fitambaran'ny ray, ny reny ary ny zanaka. Ary antsoina hoe fianakaviana iraindray ny fitambaran'ny ankohonana maromaro misy rom-pihavanana. Averiko a, ny fitambaran'ny ray, ny reny, ny zanaka no antsoina hoe ankohonana. Fa ny fitambaran'ny ankohonana maromaro misy rom-pihavanana no manome ny fianakaviana. Ireto misy voambolana azontsika iantsoana na anoharana ny ray aman-dreny. Siny be manga roa. Siny be manga roa. Masoandro amam-bolana. Masoandro amam-bolana. Ary nahitana masoandro. Mbola be dia be any afareo aloha nomenantsika. Raha oabolana indray a dia manansika. Ohatra vitsivitsy reto. Velona iray trano, maty iray fasana. Velona iray trano, maty iray fasana. Oabolana faharoa, mpirahalay mianala, mpirahalay mianala, izy tokiko ary izao tokony. Mananjoky afakolanteny, mananjoky afakolanteny, mananjandry afakolanentana, mananjandry afakolanentana. Oabolana farany, zoky toavina miangola, zoky toavina miangola, zandry manoa mihanta, zandry manoa mihanta. Na izany aza dia tadidio fa samy manana ny anjara toerany ny olona tsirairay ao an-tokantrano sy ao anaty fianakaviana. Dia toy izany koa, samy manana ny andraikitra manandrify azy izy ireny a, ka mitaky fifanajana izany. Dia izay indray ary ny fandaharantsika androany a, isaransika tany an-trano nanaraka hatramin'ny farany dia mametraka ny mandrapiresaka indray ary.
Narainao teo
Mikolo hay,
mikolo ny oavy.
Fandaharana vokarin'ny ministeran'ny fanabezam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana.
Mikolo hay, mikolo ny oavy.